ágætu hlustendur. Í öllum þeim sæg endurminninga sem Íslendingar hafa gefið út, þar leynist margur gimsteinninn. Sumir eru stórir, aðrir smáir. Ein af þeim bókum heitir Í ljósi minninganna. Hanna skrifaði Sigríður Björnsdóttir frá Miklabæ. Bókin kom út fyrir 60 árum. Hún fór ekki ykja hátt, en vakti þó aðdáun þeirra sem í hana komust. Og í þessa bók ætla ég að glugga í þessum þætti, taka saman ýmislegt, einhverjum úr bernsku minningum hennar og lesa, en byrja að sjálfsögðu á formálsorðunum sjálfum þar sem Sigríður fjallar foreldra sína. Faðir minn, Björn Jónsson, prófastur í Miklabæ í Blönduhlíð í Skagafjarðarsýslu, var fættur að Broddanesi í Strandasýslu 15. júli 1858. Foreldrar hans voru þau hjónin Jón Magnússon Óðalsbóndi og Guðbjörg Björnsdóttir sem bjögu lengi rausnarbúi í Broddanesi. Sískinin voru átta og var pappi yngstur bræðra sinna en yngsta sístir hans var Guðbjörg í Broddanesi rithöfundur. Engin vafi er á að heimilið í Broddanesi hefur verið sérstakt í sinni röð. Húsmóðurinn var annálöður skörungur, gjöful og góðviljuð og mátti ekkert aumt sjá, enda af nógum efnum að taka til að miðla þeim er erfitt áttu. Heyrði ég föður minn segja að oft hefði matur verið fluttur burt frá heimilinu í hestburðum til efnalítilla heimila. Maður hennar var aftur móti talin frekar fastur og fjö, en ástríki milli hjónana var mikið, svo að gjafumildi húsmóður olli aldrei ágreiningi á milli þeirra. Móður mín Guðfinna Jensdóttir var ættuð úr Önundarfirði frá Veðrará. Foreldrar hennar voru Jens Jónsson bóndi þar og Sigríður Jónatansdóttir ljósmóður. Var móður mín næst yngst, sex systkina, yngstur var Ólafur heitinn Jensson, póstafgreiðslumaður í Vestmanneyjum. Sigríður Jónatansdóttir var af hinni alkunnu Torbergsætt, náskild Bergi heitnum Torberg landshöfðingja. Dvaldi móður mín á því heimili og minnist þeirra hjóna frú Elínborgar og Bergs með ást og virðingu. Árið 1886 varð faðir minn kandidat í guðfræði með hárri fyrstu einkun og var það sama ár vígður til Bergstaða prestakalls í Húnavasýslu. Árið 1889 var föður mínum svo veittur mikli bær í Blönduhlíð. Fráfarandi prestur sér Einar Jónsson sótti þá hof í Vopnafirði. Sennilega hefur hvorugur þeirra verið mikið fyrir breytingar því þeir sóttu báður brauð sín aftur eða reyndu að taka sjálfar umsóknirnar til baka sem þó ekki tókst. Þrjú elstu sískinni mín voru fædd áður en foreldrar mínir fluttu að Miklabæ. Guðbrandur, elsti bróður minn, fættist í Reykjavík en Elínborg, elsta systir mín, fættist á Bergstöðum í desember 1886. Heyrði ég sagt að gleði föður mín yfir að fá þetta litla jólabarn, fyrstu stúlkuna, hafi verið svo mikil að hann hafi í tilefni þess og hátíðarinnar klæðist sínum hátíðafötum lavafrakka. Þriðja barnið Þorsteinn var nokkura vikna gamall er þau fluttu að Miklabæ, en fyrsta barnið sem fættist á Miklabæ var ég 5. júni 1881. Og þann dag skrifaði Sigríður eftirfarandi frásögn. 5. júni 1891 stóð ferðbúin förukona á hlaðinu í Víkurkoti í Blönduhlíð næsta bæ við Miklabæ. Það var sólskin og mollu hiti en ekki benti þó klæðnaður farandkonunnar til þess að mjög hlýtt væri, frekar að betra væri að vera viðbúin því versta. Hún var í fyrirferðar miklu vaðmálspilsi og dökkleitri dúktreyju íst fata. Hún var vafin svörtu sjali, svo lítið sá í annaðin augu og nef. Brett hafði hún upp ysta pilsið, en þar innanundir virtist vera nóg af pilsum og ullarklukkum. Öll var konan hinn ferlega stað að sjá og þar sem hún stóð þarna á hlaðinu og axlaði beiningapokan, sem var ekki neitt smáræði, þá setti að henni háa geispa, ó. Hún leit í allar áttir, fyrst í suður, mót sólu og rendi síðan augunum eftir vesturloftinu og endaði beint í norðri. Þá þrammaði hún af stað, þungum skrefum. Ekki var nú áfangin langur, því hún hafði reiknað með að vera næstu daga á Miklabæ, prestsetrinu, en þar bjuggu ung prestshjón til þess að gera nýflutt í sveitina. Smá tautandi rölti förukonan heimsuður túnið á Miklabæ. Er að bæjarleiknum kom, varð hún annaðkort að stökkva yfir hann, þar sem hann var mjóstur, eða stikla yfir hann, þar sem hann var breiðastur, en þá gátt hún átt á hættu að vakna. Tók hún því fyrir kostin að stökkva yfir hann sem líka tókst með ágætum. Er heim á hlaðið kom, tilt hún sér á fiskasteinin sem stóð þar og beigði eftir að einhver kæmi út úr bænum. En eitthvað hlaut að standa til, meir en lítið, allir virtust þurfa að flýta sér og hálf hlaupa. Jú, það voru svo sem fréttir. Í morgun fyrir allar aldir þá veiktist unga prestskonan, var henni tjáð. Í skyndi voru hestar sóttir og söðlaðir og að stuttum tímaliðinum þá reið ljósmóðurinn í hlað. Það var Guðbjörg, amma Haraldar Kaupmanns Árnasonar og þeirra bræðra sem þá var ljósmóðir þar í sveitinni. Hún mátti heldur ekkert seinna koma því innan stundar hafði ný manneskja hafið ferð sína hér á þessu jarðlífi sviði. Förukonan stóð upp af fiskasteininum og hélt áleiðis til næsta bæjar. Þar gat hún að minnstakosti sagt fréttir. Fyrstu sporin mín, heldur Sigríður svo áfram, steg ég á gólfið í suðurhúsinu á Miklabæ. Og fyrsti staðurinn sem ég man eftir er bilið milli mömmurúms og rauða koffortsins sem var rétt fyrir framan það. Þar mun ég hafa staðið og rík haldið mér í koffortið. Oft hef ég sennilega dottið, en fyrstu hrakföllin sem ég varð fyrir á lífsleiðinni, þar að segja sem ég man eftir, eru að einn dag er mamma var að skengja kaffið eins og kallað var og hefði gengið fram í baðstofuna með kaffipolla handa fólkinu sem þar var, að ég stöylaðist að borðinu til að fá mér sykurmóla. En svo smávaxin var ég að ég náði ekki upp á það en ætlaði að notfæra mér skammel, dróðaði borðinu og hugðist príla upp á það. En skammelið sveik og ég skall á gólfið. Ég fekk högg aftan við eyrað og hef víst mist meðvitund. Ég man að ég sat á hnjám pappa er ég rankaði við mér og ég sá mömmu lúta yfir mig og halda votum klút við eyrað og ég heyrði hann að segja leið og ég opnaði augun. Guði sé lof, hún er að rakna við. Ég var ákaflega hænd að pappa alla tíð. Enda mun ég fljótt hafa orðið að flytja úr holunni hjá mömmu og víkja fyrir næsta barni sem var tveimur árum yngra en ég. Eftir það svaf ég upp í hjá pappa. Hann klæddi mig á morgnana, þvoði mér og greiddi og háttaði mig oftast á kvöldin ef hann ekki var vant við látin. En væri hann að skrifa eða lesa fram í stofu þegar ég fór í rúmið þá bað ég einhvern að skila til hans að snúa við mér þegar hann kæmi og háttaði hjá mér. Þetta var hinn hlýja öryggiskennd barnsins. Ekkert var mér geðþekkar en að pappi gengi gólf með mig í suðurhúsinu og ég hygg að hann hafi oft gert það. Þá gat ég séð upp á hillurnar og næstum því náð upp í bókaskápin sem var ofan við hurðina. Aðal bókaskápurinn var fram í stofu, eins var lampan. Á daginn var hann hengdur upp í baðstofumænin til að enginn ræki sig undir hann. Það hefði nú ekki verið ónýtt að ná í hann. En oftast endaði þetta ferðarlag með því að ég hallaði þreyttu höfði á öxl pappa og steinsofnaði. Mér fannst pappi allt geta og allt vita og ég bara alveg ótakmarkaði virðingu fyrir honum. Til mömmu var samt alltaf best að leita ef eitthvað kom fyrir sem olli óþægindum, meiðsli eða þess áttar. Og áfram er fetað eftir furðuslóð örlagana að vísa ekki langt í fyrstu, en sporin liggja þó fram á leið. Fyrst er suðurhúsgólfið stigið varfærnum og fátkendum skrefum, svo er lagt upp í mikla langferð. Öll baðstofan er farin á enda. Margt er þar að sjá. Kvisti í þyljum, misbreiðar gólffjalir, rúm með allavega litum ábreiðum, borð og koffort. En mestum ljóma varpa rokkarnir á umhverfið í barsaugunum, ekki síst þegar hjólið snar snýst og þráðurinn hverfur með miklum hraða inn í snælduna. En það var nú betra að vara sig, ekkert af þessu er barna með færi, en það síjast furðu fljóttin í meðutundina, það slíkt er bannað og má ekki. Og augu barsins verða aðeins starandi og undrunarfull, en hendur síga niður með hliðum og lófar lokast utanum vissuna um að meg ekki. Sumar og vetur líða og aftur kemur sumar. Hlaðbrekkan er full af sóleyjum og fíblum sem yndislegt er að horfa á. Kisa og snati eru furðuverur sem betra er að hafa í fjarlægð engum snata sem er svo stór og loðin. Kisa er aftur mjúk og skottið á henni er alveg tilvalið að halda í. En æ, kisa er ekkert hrifin af því. En þá er eitt sem ekki má. Heimurinn er ógurlega stór, en hann er ekki alltaf eins. Í dag er sólskin og fuglasöngur, lítt og bjart, en þannig er heimurinn ekki ævinlega. Stundum er guldi og bleita og þá getur barnið ekki farið út. Það má ekki. En slíkt er ekki ævinlega svo auðskilið og þá er gráturinn nærtækastur. En áfram er haldið göngunni, dagarnir verðað mánuðum og mánuðunir að árum. Það eru áhyggjur lítil ár í skjóður í góðra foreldra og í stórum sískinahópi. Tár sem felt eru við og við, þau þorna sem dögg fyrir sólu. En atburðir sem vöktu einhverjar kendir í huga barsins standa eftir og hafa orðið að minningum. Verður nú ekki rétt að róta svolítið til í þessum sjóði og vita hvað hann hefur að geyma. Ein af fyrstu minningum mínum er frá vorinu 1893. Þá var ég ekki nema 2 ára. Ég veit þetta þó svo greinilega því það vor var kirkjan á Miklabæ byggð. Yfirsmiður hennar hétt Þorsteinn Sigurðsson frá Sauðárkróki. Ég var að leika mér úti með Steina bróður mínum sem var 2 árum eldri. Hann var mikill búmaður og átti fjölda fjár sem geymt var í fjalli sunnan við bæinn. Fjallið nefndum við Silfrastaðafjall, samnefnt fjallið því er fjöð úr Blönduhlíð var rekið á að vorinu. Fjallið var svolítil aflíðandi brekka sem í hugum okkar var það háu og lítt kleifu fjalli. Þennan dag vorum við Steini bróðir að huga að fjennu. Stundum kom fyrir að leggur eða horn tapaðist, einhver með aðkomu hunda bara að og við vorum ekki nærri. Þá gáttu þeir hreinlega getið á, sérstaklega leggina, alveg upp til agna, að minnsta kosti nagað á svo, að þeir voru eftir það ekki á vetur setjandi á bíli okkar. Eitthvað vorum við ónað með töluna, því þennan dag vorum við allstaðar að leita að hornum. Áður en fjenn var sleft á vorin, höfðu piltarnir fyrir síðað horn skella vetur gamla fjeð, það er saga svolítið af fremsta odda hornsins. Oftast stunguðu þeir þessum smáhornum í veggjarhólum í húsum en við höfðum þau fyrir lömb og voru þau því eftirsótt af okkur. Allir vita að lömb fæðast að vorinu. Við vorum víst búin að finna töluvert og stóðum nú í suðurskemmunni og leituðum þar. Uppi yfir sjálfri skemmunni var loft sem kallað var einfallega skemmuloftið. Þar var mjölvara geymt og var loftið því ætíð lokað. En framan við það var rúm þar sem geymd voru ýmis áhöld er daglega voru notuð. Upp á loftið lá snarbrattur stigi sem reistur var upp við lúgugatið, stígin var handriðslaus og stóð á hellum á gólfinu. Með öðrum orðum ekkert barna með færi, enda var okkur stranglega bannað að klifra upp í hann. Má ekki. En þar sem við erum nú að leita þarna í skemmunni verður okkur litið upp um lúgugatið. Og hvað var þarna? áraðanlega horn, það sýndist okkur að mista kosti, og nú voru góður að dýr í hornið varðað að ná. Fjögur ára drengs náði tekur nú hátíðlegt lofórð af tveggja ára telpunnáttu, systur sinni, að standa alveg kyrr meðan hann fari upp á loftið til að ná í hornin. Jú, ekki stóð á góðum og hátíðlegum lofórðum, innan skams var Steini bróðir komin upp stígan og horfin upp á pallin. En það var ekkit gaman fyrir litla tvæ vetra telpu að bíða lengi og óttalega var Steini lengi uppi. Sjálfsagt hafðan fundið heilan helling af hornum og kannski leggjum líka. Þetta væri nú athugandi. Öll lofórð voru brátt glemt. Upp stígan er haldið. Ein trappa, tvær tröppur, þrjár, fjórar, fimm, sex. Skildi maður vera hátt uppi. Kannski að nálgast himinin. Og nú leit ég niður. Og það var hræðilegt. Hnénurðu máttlaus og ónota verk lagði upp eftir hrygnum. Allt hring snerist fyrir augum mér og ég steiftist til jarðar og lenti með höfuðið á hellunni sem stíin var reistur á. Sennilega hef ég mist meðutund. Þarna lá ég allavega í blóði mínu þegar Fúsi uppeldisbróðir minn fann mig, en hann gekk þarna fyrir skemmutinnar á leið söður í læk að sækja vatn í bæinn. Af Steina er það að segja að hann röldi til kirkjusmiðana, stóð þar þögull og viðutan, þangað til einhver yrðir á hann og spyr hvort nokkuð sé að honum. Hún Sigga systir er dáin, hún datt niður úr skemmuloftstiganum, svarar hann með mestu hóverð. Guðmundur Hannesson, sá frægi læknir, síðar prófessor, hann var þá læknir á Sauðárkróki, það var strax sent eftir honum, en hann gat ekki komið því hann var þá lagstur í influensu sem gekk hér yfir landið þetta vor og var býsna skæð. Hann hafði sagt sendimanni að væri byltan lífshættuleg þá yrði barnið dáið áður en hann kemist fram eftir, en hann vænti þess hins vegar að þetta batnaði á nokkurar læknisaðgerðar. Ég man nokkuð eftir legunni sem nú fór í hönd, sérstaklega manni eftir dóti sem ég fekk. Og einst því að ég lá í rúminu hans pappa. Mun þetta hafi verið nokkrum vikum áður en Jón bróðir fættist, en hann var tveimur árum yngri en ég. Þá man ég þá og að pappi lagðist í influensunni og lá fárveikur fyrir framan mig í rúminu, en ég kunni því engar vel. Á þessum árum, rétt fyrir aldamótin, mun ekki hafi verið mikið vegagerð hér á Íslandi, að minnst okkur stekki á Norðurlandi. Og ég hugsaði fyrst í vegarspottin sem lagður var í Blönduhlíð muni hafa verið lagður árið 1895 eða þar bil þegar ég var fjár ára. Ekki var þessi vegarspotti langur, tæplega hálftíma gangur, en hann var lagður yfir flóan á milli Hrólfstaða og Miklabæjar. Þar sem svo blautt varum þá þurfti að bera ofan í hann og hlaða hann upp. Fyrir okkur sískinunum voru þetta merkilegir tímar, reglulegir umbrota tímar. Menn, margir, ókunnugir menn, allt öðruvísi klæddir en vinnumennirnir heima, voru skyndilega komnir. Menn í háum stígvélum, allavega litum skyrtum, buxum úr fínu efni, en ekki bara úr gráu vaðmáli eins og sveitapiltarnir. Menn með hatta á höfði eða derhúfur og allur sá farangur sem þeir höfðu meðferðis vegavinnumennirnir. Hlaðið og Miklabæ var þétt setið alls konar dóti sem við börnin kunnum lítil skil á, en við gengum í sælu leiðslu milli pinklanna og þorðum alla að snerta á nokkrum hlut. Sennilega hefur verið búið að mæla fyrir vegarstæðinu áður en þeir komu. Það höfðum við ekki hugmyndum, en við lögðum eyrun að þegar við heyrðum talað að þeir ætlaðu að tjalda, því tjald var fyrir okkur alveg spánnýtt fyrirbrigði. Tjald hafði ekkert okkar einu sinni séð áður. Eftir að mennirnir höfðu þegið góðgerðir, þá gekk pappi með þeim áleiðis að vegarstæðinu og höfðu þeir í huga að leita að góðu tjaldstæði þar sem hægt væri að taka möl í veginn. Hóllinn var næstum miðja vegu milli Miklabæjar og Hrólfstaða sem nefndur var Torfhóll. Hann hafði lotið nafn sitt af því að þar var þurrkað torf sem heyin voru síðan þakin með. Þá var lítið hlöður. Hey voru geymdum vetur í görðum við fjós og fjárhús en þakin með torfi og hlaðið í kringum. Öll þessi virtist tilvalinn staður til að tjálda á. Hann var sléttur og sendin og mjög skammt upp á veginn sem þarna átti að koma. Nú var byrjað að tjálda og innan stundar voru risin þarna upp snjóhvít tjöld, hlið við hlið. Nú var sannarlega gaman og nýstorlegt að lifa fyrir okkur börnin á Miklabæ. Hversdagsleikin með sínum þunglamalega blæ var horfin, eitthvað æsandi og forvitnilegt hafði tekið völdin. Það var tæplega hægt að hátta á réttum tíma. Alltaf gat maður mist af einhverju, kannski einhverju afar spennandi og skemmtilegu sem þeir voru fást við vegavinnumennirnir. Kvöldið eftir kom eitthvert barnið, spreng móttin á gólf og náði varla andanum. Það hefði heyrt eitthvað. Hvað var þetta svo sem? Eitthvað áraðanlega eitthvað frá tjöldunum, eitthvað lag eða hljóð, kannski hvorugt eða hvort tvekja. Við urðum að fá fulla vissu þetta. Jú, einn mannana var með harmoníku. Það var í henni sem hafði heyrst. Og nú fór að verða meira gaman að sitja yfir kúnum á kvöldin. Okkur hafði nú reyndar aldrei fundist það mjög skemmtilegt að rorra yfir kúnum heilu kvöldin og gæta þess að þær færi ekki í túnið. En nú var hægt að sitja á kvíavegnum og hlusta á harmoníkuna og horfa í átt til tjaldana. Það var sem sé margt æsandi og spennandi sem kom fyrir þetta sumar. Eins og tjöldin, eins og harmoníkan. Einu sinni kom fyrirliði vegavinnumannana heim, ég held hann hafi heitið Daniel og vildi hafa tal af pappa. Pappi bauði honum strax til stofu og þar sátu þeir og spjölluðu. Og það höfðu sem sé komið upp mannabein úr hólnum þegar þeir fóru að grafa, bæði manna og hestabein, jafnvel beislishringur og fleira. Pappi gekk nú með þeim út að tjöldunum til að athuga þetta betur, eins að ráða í hvað ætti að gera við þetta. Fyrst var það sett í kassa og geymt á kirkjuloftinu, en síðar meir mun það hafði verið flutt suður á forngripasafnið eftir að pappi hafði skrifað fornminja verðinum og spurst ráða þetta. En það var nú ekki allt búið með þessu. Morgunin eftir að atburður þessi gerðist kom einn mannana heim, var honum bóðið upp á kaffi á samt heimilisfólkinu í nýja búrinu, sem kallað var. Þar var morgunkaffi drukkið oftast nær. Maðurinn virtist eitthvað fjárhuga eða utan við sig og þegar hann var spurður frétta, þá sagðist hann vilja segja okkur draum sem hann hafi dreymt nóttina. Sagðist hann hafi verið sopnaður í gærkvöldi, er sig hefði dreymt að inn í tjaldið kæmi gríðarstór maður. Var hann fasmikill og hélt í fangi sér á stóru bjargi. Kemur hann beint að hvílu mannsins og segist skulu kasta þessum stein í hann ef hann láti ekki beinin sín í friði. Vaknaði maðurinn við það og fannst hann sjá svip mannsins hverfa út tjaldskörina. Varð manninum lítið svefnsamt nóttina því leið og hann sopnaði, dreymd hann þennan sama draum aftur, nákvæmlega eins. Ekki manni ég neitt frekar þetta. En þessi maður mun hafa fundið beinin sem flutt voru burtu og voru þá komin á kirkjuloftið á Miklabæ. Ekki var það sem sagt að látið eftir manninum að skýla beinum hans, en eftir þetta var ég alltaf hálf smeyk við að fara í myrkri fram hjá torfhólnum, en það þurfti ég ofta að gera þegar ég varð að flytja rólstaða kýrnar af höndum mér, en þær sóttu mikið í að vera með Miklabæjarkúnum. Það verður annars ekki ofsögum af því sagt að það var æði margt nýtt sem maður sá og upplifði þetta sumar. Einu sinni, einn sunnudags eftirmiddag, komu vegavinnumennirnir og buðu okkur í kaffi, pappa og mömmu og okkur sískinunum. Ég hef verið 4 ára, hafði þetta verið sumarið 1895 og ég mann þetta ótrúlega skýrt og greinilega. Borð var fyrir miðju tjaldinu og á það var breytur dúkur, en við sátum til beggja hliða á kössum sem hafði verið kvolt. Kökurnar sem við fengum með kaffinu voru afar stórar og harðar og þykkar. Beinakex var þetta kallað. Kaffidrukkum við úr krukkum sem handarhöld voru á. Mér fannst þetta allt fjarskalega hátíðlegt. Þá sá ég í fyrsta sinn höggvin melís eða mólasykur. Ég undraðist hve mólarnir voru jafnir. Ég vissi að þegar mamma hjó toppasykurinn þá gátu mólarnir ekki verið jafnir að stærð og lögun. Nú hugsa ég að margir Íslendingar hafi aldrei séð toppasykur en hann var sá eini hvítasykur sem ég þekkti meðan ég var ung þangað til ég sá þarna hjá vegavinnumönnunum höggvin melís eða mólasykur. Og það taldist sannarlega til tíðinda. Síðasta sunnudaginn sem vegavinnumennirnir voru þá var messað á Miklabæ. Veður var ágætt, þurrt og frekar hlýtt og mun hafi verið margt fólk við kirkju. Eftir messu báðu vegagerðarmennirnir pappaðum að fá að dansa við heimasætturnar sem við kirkjuna voru og lifði pappi það. Ekki fóru þeir fram á að fá stofurnar til afnota, heldur þeir þennan dansleik upp á kvíabóli. Þar var slétt flöt. Að sjálfsögðu spiluðu þeir á harmoníkuna góðu eða sá sem þá list kunni og ég hugsaði að fólkið hafi skemmt sér alveg prýðilega. Að nokkrum dögum liðnum voru tjöldin horfin og allt sem þeim tilheyrði. Eftir voru tjaldstæðin og svo sjálfur vegurinn sem okkur þótti mjög væntum og sparaði okkur oft vota sokka. En sjálft sumarið gleymdist ekki. Það geymist í hugum okkar allra eins og draumur eða fjarlægur veruleiki. Það var svo 3 árum setna á þorranum. Líklega veturinn 1898. Miklar frosthörkur voru þá og snjór yfir öllu. Hér að svötnin sem renna eftir Skagafjörður undir lendi voru löngu lögð. Oft kom fyrir í miklum hörkum að þau stípluðust og runnu yfir bakkana að vestanverðu í svokallaða affalla. Var þá illfært yfir þau, jafnvel þó að vötnin sjálf væri á hellu gatti. Þessa köldu þorradaga hafði lífið reynst heldur fábreytilegt og fátt gestakomur. Öllum tilbreytingum var því fagnað af okkur börnunum. Við glöddum stæfinlega hjartanlega yfir gestakomum og þá ekki síst ef gesturinn var langt að komin og kunni frá einhverju að segja. Við sískininn vorum byrjuð á lærdómnum hjá pappa eftir hátíðarnar. Kvef vesöld hafði gengið og lagst þingra á vegna kuldana. Pappi hafði verið kvefaður og var við rúmið. Hann var alla tíð veill fyrir brjósti og var því að gæta vel heilsu sinnar. Eitt kvöld hennan vetur sátu allir inn í baðstofu á Miklabæ og voru menn sitt hvaða sýsla eins og venja var á kvöldin eftir að ljós voru kveikt. Gluggar allir voru hvítir af hélu svo að hvergi sá út þá. Allt í einu heyrum við sagt á öðrum mið baðstofu glugganum, gott kvöld, allir litu upp hálfundrandi, gestur að guða á gluggan. Einhver greip ljóstýru og fór til að opna bæinn og hafa tal af gestinum. Sá hinn sami kom inn að vörmu spori og hvað kominn vera mann úr annari sýslu sem vildi hafa tal af pappa og bæðist jafnframt að næturgistingar. Okkur krökkunum sem alltaf þráðum eitthvað nýtt fannst þetta ágætt til breyting en þessi gests kom átti þó eftir að hafa alvarlegar afleiðingar. Maður þessi var vestan úr Svartárdal í Húnavasýslu en þar hafði faðir minn verið prestur fyrstu prestskapar ár sín. Þessi maður færði pappa bréf frá konu þar vestan að sem nýbúin var að missa mannsinn. Í bréfinu bað konan hann að jarðsyngja mannsinn og hvað það hafa verið síðustu óskans. Það var alls ekki glæsilegt fyrir mann, ekki heilsu hraustari en faðir minn var að leggja upp í slíkt ferðalagum hávetur í mikilli kuldatíð, fyrst yfir héraðsvötnin, ill yfirferðar og síðan yfir heilan fjallgarð að fara. Nei, þetta var óneitanlega ekkert glæsilegt. En þó vildi pappi verða við ósk deyjandi manns og ákvaða fara þann dag sem tiltekin var í bréfinu. Í öllum erfiðari og lengri ferðarlögum hafði faðir minn ævinlega sama fylgdarmanninn. Það var Sigurður Jónsson, bóndi í Sólheimum, Hann var meðhjálpari í Miklabæjarkirkju og því pappa sérstaklega kær vinur og mjög handgengin, en það gætin ferðamaður. Hann varð nú fylgdarmaður hans í þessari ferð. Ferðaklæðinaður föður míns var allur hinn vandaðasti. Íst fata var hann í hlýrri stórtreyju og síðum reiðbuxum úr vaðmáli. Skinnhúfu hafðan á höfði sem hægt var að bretta niður fyrir eyrun og stóran trefil hálsin. Fótabúnaður hans var sérstaklega hlýr og vandaður. Var hann fyrst í tvennum þelsokkum og söðskinskóm þar utan yfir. Síðan var hann í þykkum reiðsokkum og reiðsokkaskóm. Þessi fótabúnaður var hlýr og liðlegur en betri í þurra kulda en í vætu. Þá var lítið reiðstígvél. Þó var ég ekki frá því að pappi hafi átt leður reiðstígvél sem hann notaði að sumrinu. Að minnsta kosti áttan þau öll síðari árin. Liðu nú svo nokkrir dagar að ekkert fréttist af þeim pappa og Sigurði, en kuldarnir héldust þeir sömu. Svo var það eitt kvöldið þegar við erum inni að drekka kvöldkaffið að við heyrum að gengið er inn göngin og pappi birtist í dyrunum. Við glöttumst en sáum brátt að eitthvað var að honum. Hann var fölur í andliti og röddin lág og þreytuleg. Ferðin hafði orðið þeim báðum erfið. Affallarnir voru næstum ófærir, höfðu stíplast vegna frostanna. Pappi hafði því vöknað í fætur og var allt gattfreðið, sokkar og skór. Var strax byrjað að reyna klæðan úr og þýða fæturna í snjó. Man ég vel að mamma kraup á gólfinu og færði pappa úr með liprum handtökum. Kalið var ekki hættulegt en annað var sjáanlegt. Hann var orðin veikur. Ákafur skjálti al tók hann strax og hann var háttaður. Heitar flöskur voru settar í rúmið, loks hvarf skjáltin en eftir var sár takstingur. Nú var brugðið við að ná í lækni út á Sauðarkrók. Guðmundur Hannesson var þá hættur og kominn söður, svo læknir var nú Sigurður heitinn Pálsson. En koma hans styrti þá vissu að pappi væri altekinn af lungnabólgu og verulega tvísýnt væri líf hans. Nú varð mikil breyting á öllu heimilinu. Öryggi það sem fyllt hafi heimilislífinu hvarf, hræðsla og kvíði ríkti í öllum hornum. Allstaðar var talað lágt og gengið hægt Pappi lá í suðurhúsinu, hjónahúsinu, Fyrir framan það lá leiðin fram göngin og út. Allir sem í baðstofuna komu urðu því að ganga rétt fyrir framan dyrnar og sá ljóður var á að hurðin sem aðskildi göngin frá baðstofunni var þung og skelltist þegar gengið var hana. Það var eins og alla langaði til að verða til einhvers sérstaks gagns þessa köldu þrauta daga. Þorsteinn bróður minn sem þá var tæpra 10 ára tók sér varðstöðu þarna við hurðina til að gæta þess að henni yrði ekki skellt. Þetta gerði hann þegjandi og án þess að nokkur myndist á það við hann. Margastundina stóð ég við suðurhúsdyrnar til að hlusta. Ljósmóðurinn hafði verið fenginn til að vaka yfir pappa og til þess að hvíla mömmu. Við börnin vorum flutt burt úr húsinu og vorum hjá vinnukonunum. Ég man eitt kvöldið. Við sátum öll í baðstofuhúsinu, hljóð og döpur. Líklega hefur það verið á 7. sólarhringnum frá því að pappi veiktist. Þá kemur ljósmóðurinn framfyrir og segist eiga sækja okkur. Pappa langi til að sjá okkur. Við eldri börnin skildum að nú var búist við skilnaðar stundinni. Öllum bjó okkur þungur harmur í huga en við reyndum að stilla okkur. Ljóð gengum við inn í húsið til hans, hvert á eftir öðru, þá 6 að tölu. Mamma satt á stól við rúmið og þarna lá pappi, fár veikur, önnur höndin hvíldi á hvítu lakinu. Hann klappaði okkur hverju á fætur öðru og leit ástúðlega á okkur en kom ekki upp orði. Og aftur gengum við út, hvert á fætur öðru, jafn ljóð og jafn sorgbitin. Og þá kvöldið heyrði ég á samtal ljósmóðurinnar og eldhússtúlkunnar. Þær voru að drekka kaffi saman í eldhúsinu. Nú verður breyting á í nótt, sagði ljósmóðurinn. annarkort fer honum að batna eða hann deyr. Seint kvöldið læddist ég inn í húsið til pappa og mömmu til að sofa þar. Ég get ekki almennilega áttað mig á því hvers vegna ég gerði þetta, en ég svaf þar samt, eða öllu heldur, ég var í gamla rúminu mínu þessa nótt. En svefn var víst ekki mikið að ræða. Ég man að ég háttaði hljóðlega og breytti sængina upp yfir höfuðið. Þá nótt glímdi ég við Guð. Ég gat ekki hugsað til þess að eiga að missa pappa. Við sem vorum alls ung, hvað tæki við, hvað yrði okkur og mömmu og hvernig var hægt að hugsa sér lífið án pappa. Ég hugsaði og hugsaði og hugsaði, áttar og gömul, bað og bað. Ég hafði heyrt fullorna fólkið tala áheit, sérstaklega í sambandi við mann sem var með vísinn handlegg, að á hann væri heitið ef eitthvað bjátaði á. Átti ég nokkuð til að gefa þessu manni? Jú, ég átti kind, vetur gamla kind. Í einu svitabaði á kafi undir sænginni lofaði ég Guði því hátíðlega að gefa gamla lamaða manninum gimbrina mína þegar hún kemi að fjallinu haustið ef pappi fengið að lifa. Nóttin var liðin. Það var ítt hægt við sænginni minni. Það var ljósmóðurinn. Hún laut niður að mér og hvíslaði lágt. Pappiðin er sofnaður. Honum er að batna. Ég heyrði að þú vaktir í nótt. Batinn kom smátt og smátt. Hann fór hægt en hættan var liðin hjá. Mér minnir samt að pappi messaði ekki fyrir nóg páskum og eftir það misti hann svo röddina að hann gat ekki tónað. Og gimbrina sendi ég fatlaða manninum í bæjarrekstri haustið eftir en uppskar reyndar aðra frá pappa að launum og elskulegt bros með. Ég hef dvalið nokkuð við þetta atvik því það stendur mér svo ljóst fyrir hugskotsjónum. Mér finnst það sýna nokkuð skýrt hversu mikið ástríki var milli pappa og okkar barnana. Og ég man vel hver við keftumst við að reyna að verða einhverju gagni hvert á sinn hátt. Ég man til dæmis eftir því að á meðan pappi lá þá var alltaf sótt vatn í flösku sem stóð á borðunni hjá honum. Þetta vatn var sótt beint í bæjarleikin, en í þeim miklu frosthörkum sem þá geysuðu, þá var lækurinn hvergi auður, nema á einum stað þar sem vök var höggvin á hann til að ná í vatn til heimilisins. Ég sóttist eftir því að sækja vatn í þessa flösku. Marga ferðina fór ég með hana í hörku gatti. Ég held áraðanlega berhent og berhöfðuð. Ég sé slóðina enn sem lámilli lækjar og bæjar, og ég heyri hvernig marrar í fönninni, hvernig kuldin læsir sig inn í fingurgómana og smegir sér upp eftir úliðunum og alla leið upp að hjartanu og allt verður dofið. En flöskunni kem ég á suður húsborðið til pappa. Ég hikkað orsökin til þess að fleiri bernsku minningar mínar eru bundnar við föður minn en móður mína eigi rót sína að rekja til þess fyrst og fremst að ég svaf alltaf hjá honum meðan ég var smábarn, eins og ég sagði áðan, og í öðru lagi af því að strax og ég stækkaði fór ég að læra hjá honum og að því hafði ég meira gaman en að gæta sískina minna, sem líka kom í minn hlut þegar ég var ekki við lærdóminn. Aður minn hafði unun af að kenna, ég hugsaði ekkert hafi látið honum betur. Hann starfrækti líka alltaf skóla heima. Skólinn hófst venjulegum veturnætur þegar allar haustannir voru úti og stóð fram að sumarmálum. Frátafir urðu alltaf nokkrar vegna prestsverka, sérstaklega húsvitjana, sem tók alltaf nokkur tíma. Stundum voru unglingspiltar sem voru að búa sig undir lengra nám teknir til kennslu og svo voru það við sískinin. Þá var skólafólkið upptalið. Þegar ég hugsa þessar kennslustundir í suður stofunni á Miklabæ, þá standa þær mér skýrari fyrir hugskotsjónum en margt það sem skemmra er frá mér. Ég sé pappa sitja í skrifborðstólnum sínum framan við skrifborði sitt. Við sitjum öll hringin í kringum stofuborðið, nema það okkar sem uppi er. Það situr á gulu fatakistunni hennar mömmu sem stendur við enda skrifborðsins. Pappi er ævinlega vel klæddur, í þessum myndum úr minningunum. Hann greiðir hárið frá enninu, hann er nokkuð strangur kunnáttu okkar og við fáum óspart að hafa upp aftur ef við stöndum okkur illa. Hann finnur þó aldrei að við okkur öðruvísi en með stillingu og hógværð. Augnaráð hans er okkur nægilegur dómari. Það verður alvarlegt þegar við hegðum okkur öðruvísi en við eigum að gera. Ekki minnist ég þess að hafa séð pappa reiðast eða skipta skapi yfir leitt. En ég man að hann sagðist hafa verið mest í föyti þegar hann var barn og unglingur. En svo hafa hann séð að það var bæði heimskulegt og ljótt að vera að reiðast út af einhverjum smámunum. Og þegar hann var fermdur, sagðist hann hafa strengt þess heit að reyna ævinlega að stilla sig þegar hún þótti eitthvað fyrir. Það var víst ekki nokkur vafi á að þetta heit hélt hann. Annars hugsa ég að pappi hafi verið nokkuð langrækin og munað vel ef hún var gert rangt til, en hann reyndi þó að láta ekki á því bera. Dæmi það hvað okkur börnunum fannst pappi vera hafin hátt yfir allt lágkúrulegt var að heima á Miklabæ var maður sem þekkt hafði hann meðan hann var í skóla. Hann stríti okkur á því að papp okkar hefði smakkað vín í þá daga, jafnvel drukkið nokkuð mikið. Stóðumst við ekki reiðari en þegar maðurinn var að segja okkur þetta. Í huga okkar barnana var pappi svo hátt yfir slíkt hafin, en það var hann þá algjör bindindismaður og var svo eftir að hann varð prestur. Mér er nær að halda að inn fyrir dyr á Miklabæ hafi aldrei komið vínflaska í hans tíð. Því urðum við börnin reið þegar maðurinn hafði þetta í flimtingum. Og aldrei notaði pappi gróft orðbragð. Ég hygg að slíkt hafi hreinlega ekki þekst á Miklabæ og mun það vera að þakka prúðmannlegri og kurteisri framkomi beggja foreldra mína því að í því voru þau algjörlega sammála eins og svo mörgu öðru. Oft var heimilisfólk á Miklabæ 20-30 manns en þrátt fyrir mikil þrengsli til dæmis í baðstofunni ríkti þar þó oftast nær undraverður friður, kyrð og heimilisánægja. Samlindið milli foreldra minna var með afbrigðum gott og að því dró heimilið dám. Mamma var góð og umhyggjusöm kona. En líklega hefur henni í engu verið sýtnað en að vera ástrík eiginkona. Henni var það lagið að bæja öllum áhyggjum frá pappa, hlaða hann varnarvegg ástar og umhyggju þar sem hverskyns mótblástur brotnaði á. Stundum mun hafði verið þröngt í búi á Miklabæ. Það var það víðast hvar á þeim árum. Barnahópurinn var stór en preststekjurnar rýrar þvert og ný það sem margir halda. Munu því áhyggjurnar stundum hafa þrengt að húsmóðurinni, hvernig fæða og klæða skildi allan þennan fjölda og sérstaklega án þess að valda pappa óþarfa áhyggjum. Ég held að mér sé óhætt að fullir það að bæði hafðu verið mjög gestrisinn. Mamma veitti vel en pappi naut ánægjunnar að tala við gestina. Miklibær liggur í þjóðbraut og voru því gestakomur tíðar, margir gistuðar, bæði innlendir og erlendir. Útlendingar ferðuðist á tölvert landið, einkum englendingar og gistu þeir ofta á Miklabæ. Man ég þess mörg dæmi að enginn hafði grunum gestakomu fyrir en margir kofforta og töskuhestar voru allt í einu komnir heim í hlað á samt tilherandi fylgdarliði. Áraðanlega var öllum eins vel tekið og kostur var á. Af útlendingum sem gistu hjá okkur man ég best eftir tveim þjóðverjum sem báður höfðu bréfaviðskipti við föður minnum margra ára skeið. Af innlendum ferðamönnum man ég best eftir þeim Þórhalli biskupi Bjarnarsinni og séra Mattíasi skáldi Jokkum sinni. Þórhallur biskup var í vísitasíuferð og vissu foreldrar mínir komu hans áður og man ég aldrei eftir eins miklum undirbúningi fyrir gestakomu og þá. Þótt okkur krökkunum það mjög hátíðlegt en það var messað á Miklabæ sunnudaginn sem biskup var þar kyrrt. Séra Mattías Jókumsson kom aftur alveg að óvörum. Vissum við ekkert af fyrir en töskuhestar hlupu heim í hlaðið. Mér verður minnist að koma séra Mattíasar. Einkum fyrir það að mér fannst hann svo fyrirferðar mikill í sófanum í norðurstofunni. Sófinn mun hafa verið lítill en maðurinn var nokkuð breiður. Eins minnir mig að mér þætti nef hans æði stórkallalegt. Báðir voru þeir Þórhallur biskup og séra Matthías virtarvinir pappa, ég heldur hafi skrifast á meðan ég man eftir. Þá voru póstferðir heldur ekki nema einu sinni í mánuði og fólki fannst eitthvað sjálfsagðara þá með bréfaskriftir heldur en nú er orðið. Pappi var ágætur tungumálamaður, sérstaklega ágætur latínumaður, hann las hana og kendi og ég vil grísku líka. Frönsku og þýsku las hann einnig mikið, engum þýsku. Hann hélt sérlega mikið upp á Þjóðverja, kefti mikið af þýskum bókum, engum guðfræðirítum. Yfirleitt fannst honum mikið til þýska menningu og hann dáði Þjóðverja. Það urðu honum því mikil vonbrigði þegar hann frétti styrjöldina 1914. Ég held að hann hafa aldrei trúað slíku upp á Þjóðverja. Ég man glöggt hvað hann sagði er fyrstu styrjaldar fréttinnar bárust. Þetta getur ekki staðið nema 2-3 daga meðan þeir eru að átta sig. Svo var bjart síni hans mikil og trúin á hið góða í manninum ríkjánum að ófríðar hugsun meðal siðmentaðar að þjóða áleitan ekki geta komið til greina. Pappi unni yfirleitt öllu sem fagurt var, hvort sem voru fagurir hljómar, fagurir litir, fögur náttúra, fagurt veður eða fagurt mál. Hann var í eðli sínu í ætt við heiðríkju vorsins. Skammdegið með myrkri og kulda var pappa frákvert. Fögnuður hans yfir vorinu var ævinlega samur og jafn. Ég minnist þess nú að hann kom oft brosandi inn síðasta vetrardag og hafði yfir þessa gömlu vísu: Góðan daginn gefi þér Guð í himnasetri, sunnudaginn sem að er seinastur í vetri.